Друзі, отже, збираємо оголошено збір на увага. Я зараз вимовляю просто чарівні слова. Приготуйтеся, будь ласка. Отже, дальнобійні дрони і головне управління розвідки. Пов'язавши це в єдиний ланцюжок, ви розумієте, що всі наші донати будуть використані просто максимально ефективно. І ви це побачите і почуєте. А в описі під цим відео будуть всі необхідні реквізити, рахунки, рахунок, банка і все таке інше, все, що потрібно для того, щоб посилити наші удари по ворогу. Багато хто запитує, де ж це все шукати. Слухайте, коли ви відкриваєте відео, після цього вже ефіру, коли воно буде розміщено на YouTube, ви там побачите таку опцію «Сайт Радіо НВ». Більше. Натискаєте ось, власне, там, де більше, і вам відкривається можливість посилити удари по ворожим військовим об'єктам. Шановні, а зараз з нами на зв'язку Іван Науменко, керівник департаменту стратегічних ініціатив фонду «Повернись живим». Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня.
Ми домовились говорити про те, як ситуація з військовою допомогою. Що це просто чудово, що це сталося, щоправда, з затримкою, але Конгрес Сполучених Штатів Америки затвердив, уряд Британії підтримав цю ініціативу теж вагомим і значним внеском. Крім того, відбулось засідання в форматі «Рамштайн». Там теж наші партнери заявили про підтримку України. Сьогодні я бачив повідомлення, що Іспанія підтвердила передачу Україні комплексу «Петріот». Це серйозна історія, серйозне посилення нашої протиповітряної, протиракетної оборони. Отже, що ви можете сказати, як безпосередньо вплине військова допомога, яку ми очікуємо? Я сподіваюся, частина якої вже надходить зараз в ці секунди на ситуацію на лінії фронту, яка залишається вкрай напруженою.
Я думаю, що у нас збільшиться кількість засобів враження, боєприпасів до тих засобів враження, кількість засобів протиповітряної оборони і ракет до них. Тобто стане трошки легше. Чи стане кардинально легше? Ні, не стане. Це не ті обсяги геть, які нам потрібні для того, щоб нівелювати ті виклики і загрози, які стоять перед Україною.
До речі, агенція Bloomberg приблизно те ж саме транслює. Йдеться про те, що допомога Україні, за яку проголосував Конгрес 20 квітня, надасть українським військовим перепочинок, але її недостатньо для наступу. Але я звернув увагу на те, що ось цей висновок базується на аналітиці з українських джерел. Тому що видання наводить слова наукового співробітника Київського національного інституту стратегічних досліджень Миколи Біляскова, що допомога дасть, що допомога дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ, провести ефективну оборону та мінімізувати втрати. Проте для власного просування Україні потрібна додаткова допомога. Що ви думаєте стосовно додаткової допомоги? Скажу так, а як надання цієї додаткової допомоги залежить від того, якою буде ситуація на фронті вже незабаром, після того, коли Україна отримує більшу частину цієї військової допомоги?
Я абсолютно згоден з паном Миколою, тим більше, що він є старшим аналітиком воєнно-стратегічного напрямку, зокрема, і «Повернись живим». І ми, власне, багато дискутуємо на цю тему, якщо можна сказати, що це дискусії, тому що ми абсолютно погоджуємося один з одним. Насправді, ми в 23-му році, коли у нас була широко анонсована історія з контрнаступом, перегріли очікування, по-перше, наші власні внутрішньоукраїнські, по-друге, зовнішнє від. Тобто очікування партнерів. І тому самі потрапили в ту яму, коли від нас стали вимагати фактично успішного контрнаступу. І ми з цієї ями тепер фактично не виліземо. Тому що наші заокеанські партнери, наші європейські партнери розуміють, що ті кошти, ту зброю, ту підтримку, яку вони нам надають, це фактично інвестиція в їхню власну безпеку. Якщо ми її використовуємо неефективно, то, можливо, їм доцільніше вкладатись в те, щоб підсилювати власні збройні сили. Так що тут не треба, знаєте, overestimate, переоцінювати і завищувати очікування, по-перше, в себе, по-друге, в наших партнерів. Від цього дуже сильно все залежить. Треба дивитись реально на речі.
Ейфорія може шкодити.
Ейфорія точно шкодить.
Ейфорія шкодить. А як ви вважаєте, в цьому контексті нашого спілкування з партнерами, нам же треба, ну, дорослішати та ставати більш самостійними, в тому числі в питанні забезпечення себе зброєю і боєприпасами. Можливо, починати з не надто складних систем, ну, очевидно, навіть ті ж самі набої для автоматичної зброї, снаряди. А в цьому контексті ми зможемо здійснити прорив з точки зору розвитку українського військово-промислового комплексу в партнерстві, в співпраці, з адаптування технологій, які Україна може отримати, але виробляти самостійно?
Ну, наскільки мені відомо, зараз український оборонно-промисловий комплекс переживає розквіт з очевидних причин і виробляє дуже багато зброї. І не тільки зброї, а засобів, які використовуються безпосередньо на війні. Але це не ті обсяги, які здатні переломити ход бойових дій. Я взагалі не певен, що зараз існує хоча б одна країна в світі, яка має такі спроможності виробничі, технологічні, людські і так далі, щоб забезпечувати війну такого масштабу. Бо таких війн не було з часів Корейської. Фактично,
війна
фактично за 22-й,
так.
Да, за 22-й, за 23-й рік, на мою думку, партнери нам виділили все, що могли зі своїх арсеналів, які були геть невеликими. А невеликими вони були через те, що в 90-х роках запанувала концепція кінця історії, так звана, тобто перемога ліберальної демократії. А це значить, що великих війн не буде, таких масових армій за зразком там Першої, Другої світової, Корейської війни і так далі. А будуть конфлікти локальної, низької інтенсивності, локальні конфлікти, недовготривалі. А навіть якщо і довготривалі, то вони не потребуватимуть залучення масових армій, простої, відносно дешевої зброї масової. А можна обмежитись невеликою кількістю високоточної зброї. Тому світ виявився не готовим до того, що, скажімо так, до тих викликів, які постали перед загалом світом, починаючи з 22-го року. Таких масштабів такої війни не було більше 70 років.
Епоха такого масованого пацифізму, і світ справді проспав, можна сказати, те, як Росія активно озброювалася, інвестувала гроші, трильярди фактично, в створення своєї армії, своїх збройних сил. Тут, знаєте, тут така аналогія, що ніби світ демократії нічому не вчиться. Тому що щось подібне було і з гітлерівською Німеччиною, у якої були обмеження на озброєння після Першої світової війни. Але раптом світ прокинувся і зробив для себе дуже неприємне відкриття, що Гітлер готовий атакувати будь-яку країну світу, а армію він для цього вже приготував. Скажіть, ви бачите варіанти, як виходити зараз із цього піке? Тому що якщо ми говоримо про економіку на воєнних рейках, так це те, що і наші вороги роблять. А і тому тут фактично вже йде змагання двох величезних геополітичних блоків. Хто швидше, хто якісніше і хто більше виробить боєприпасів і озброєння. Які перспективи у цивілізації, яка протистоїть цій війні?
Ви знаєте, історія ніколи не розвивається лінійно, і я останнім часом дуже багато думаю про те, що а яким світ буде через 20 або там 30 років, або через 10. От світ фактично там розвивався після там Другої світової війни, він так чи інакше рухався в бік демократизації. Ми не знаємо, що за результатами цієї російсько-української війни станеться зі світом. Чому? Ну, я особисто вважаю, що цей конфлікт не локальний, не просто російсько-український. Це щось на кшталт світової війни. Просто поки що локалізовані активні бойові дії тут, на наших територіях.
Так це вже визнають і наші партнери, та Еммануель Макрон робив заяви, що це не війна просто Росії проти України, це вже війна Росії проти Європи.
Фактично так. Я просто хочу сказати, що не треба міряти, мабуть, оцю війну, яка є зараз, да, і умовне поняття там Третьої світової або, в принципі, світової війни, масштабами і тим, як відбувалися попередні дві війни. Тому що світ з того часу дуже сильно розвинувся технологічно. Там 70, 50, 30 років тому ніхто не знав, що є таке поняття, як кібероперації, там, да, кібервійна і так далі. Тобто це достатньо така багатовекторна, багатошарова війна, яка покриває такі сфери, про які там десятки років тому ніхто навіть уявлення не мав, що вони коли-небудь існуватимуть. Тому це дуже складне питання, як на мене, що станеться зі світом, але дуже цікаво пожити в тому майбутньому, і майбутньому України, і майбутньому світа.
І дожити до того
майбутнього. Дожити і пожити, так.
Так. Добре, ви не можете уявити, як зміниться світ, а як трансформується сама війна з огляду на те, що вже застосовуються системи штучного інтелекту, так, роботизовані системи, безпілотні системи різного типу?
Я би сказав так. Треба ви зрозуміти, а яка роль технологій, в принципі, у війні. У мене, знову ж, немає відповіді на це питання. Яка роль може бути штучного інтелекту? Чи ми не переоцінюємо його вплив? Чи, можливо, навпаки, недооцінюємо його майбутній вплив, чи там діючий? Так чи інакше, знову, от я повернусь до тієї тези, що світ йшов в 30 років до того, що головний ворог демократії – це там тероризм, да, боротьба з тероризмом, низькі конфлікти, чи, точніше, низької інтенсивності конфлікти локальні. І ставка була зроблена на технологічну зброю. Не масову, по суті, там якісь штучні або не зовсім штучні, але типу, не масові вироби. А наша війна показала, що технології – це добре, високоточна зброя – це добре, але коли нема банальної міни 120-го калібру або снаряда 152-го або 155-го калібру, то буває дуже погано.
Тобто ця війна, тому я думаю, що ця війна показує, що ну, вона багатокомпонентна, така багатошарова, що та, звісно, технологія рій для безпілотників, застосування штучного інтелекту, але у піхоти має бути достатня кількість просто елементарних набоїв, там 5,45 чи 7,62, але це якби привіт з часів Другої світової війни, але без цього досі обійтися неможливо. Якщо ми говоримо про високі технології і так повернімося все ж таки до тих пакетів, які допомоги, які Україна отримує. Тут, швидше за все, ґрунтуючись на заявах, які ми вже з вами почули від очільників країн, Україна тут буде здійснено справжній такий технологічний прорив, тому що найімовірніше Україна отримає ракети «Атакамс», причому з дальністю в 300 кілометрів. Достатню кількість отримує. Згідно британського пакету, Україна також отримує разом із зенітними ракетами 1600 ракет. Це немало. Хоча це зрозуміло, що ці пакети не вирішують долі війни, так як ви на самому початку сказали. Але такий технологічний прорив, наскільки вороги його відчують, як ви вважаєте, найближчим часом?
А я би не сказав, що це технологічний прорив. Це всі ті самі засоби враження, просто, ну, якщо ми говоримо про Атакамс, то просто зі збільшеною дальністю. Я не впевнений, що це якийсь технологічний прорив чи геймченджер.
Окей, але ж це, ні, вплине, це просто... вплине на систему логістики росіян, коли вони будуть розуміти... Ну, істерику на телеканалах ми бачили, і це нормально, коли вони істерять. Але це ж суттєвий чинник, наприклад, для забезпечення російської армії, до системи логістики, до накопичення там паливно-мастильних матеріалів, тих же самих боєприпасів. Це реально може змінити картинку війни?
Ну, певною мірою, напевно, зможе, а залежить же від того, як швидко росіяни адаптуються до тих засобів враження, які у нас з'являться після виділення там цих пакетів допомоги. Так, свого часу в 22-му році успішні Харківська операція і Лиманська насправді стали можливими багато завдяки тому, що завдяки комплексам «Хаймарс» було повибито передову логістику. От. І тому це вдалося. Після того росіяни дуже сильно адаптувались до цього. Чи вийде зараз от настільки повибити їхню логістику з дальністю, там, скільки, 300 кілометрів, здається, у Атакамса, дальність враження, я не знаю. Можливо, росіяни навчилися на тому, що було. Ну, вони 100% навчилися. Вони дуже добре вчаться, до речі, стратегічно. Якщо ми вчимось тактично, як мені здається, то вони вчаться більш стратегічно. То, можливо, вони розосереджують там свої бази паливно-мастильних матеріалів безпосередньо фронтові, так само склади з засобами ураження, БК і так далі. Тобто ми побачимо. Я не можу сказати щось там з якоюсь певністю, тому що все залежить від того, як росіяни відреагують на те, що у нас з'явиться.
Ну, зрозуміло, що немає там чудодійного якогось виду зброї, який внесе, матиме просто якийсь казковий результат. Це все зрозуміло, треба раціонально оцінювати всю цю ситуацію. Але такий чинник, як винищувачі F-16, це ж такий достатньо впливовий чинник над полем бою і з точки зору посилення власної системи протиповітряної оборони.
Знаєте, кажуть, що краща протиповітряна оборона – це танки на аеродромах противника. Хороший жарт, який насправді не жарт. Вплинуть, звісно, F-16 якоюсь мірою, але знову, я не готовий брати на себе якесь там прогнозування, як ми їх будемо застосовувати, коли ми їх почнемо застосовувати, як воно вплине, чи будуть повітряні бої між F-16 і, припустимо, там Су-35 або Су-57. Я просто не знаю.
Я думаю, що повітряних боїв не буде, мені так здається, що ці машини будуть використовуватись для нанесення повітряних ракетних ударів і для перехоплення ворожих ракет, принаймні крилатих ракет. Але справді українські повітряні сили давно потребували модернізації, це ж просто факт. І те, що люди роблять на старих типах машин, типу Су-24 і Міг-29, це вже просто якесь диво. Відверто кажучи. А ми з вами зараз, пане Іване, підсумуємо. От зважаючи на те, що і українські аналітики, і західні говорять про те, що ці пакети допомоги, так, вони масштабні, вони значні, вони великі, але вони на певний період часу, дають перепочинок українцям. Хоча це, мабуть, некоректне слово під час війни. Але, певне полегшення, будемо так говорити. Як ви вважаєте, як використати цей час такого певного все ж таки полегшення, коли ти маєш зброю, з тим, щоб коли вона буде закінчуватися, а всі ресурси в світі скінчені, щоб ми були готові до того, щоб далі завершувати цю війну на умовах України?
На мою думку, треба ставати в стратегічну оборону. Як би це не звучало, але, на мою думку, нам треба рік-півтора побути в обороні, відмобілізуватись, навчити людей, закопатись дуже добре, щоб нас не тиснули, і просто пересидіти в оборону, і таким чином накопичити ресурс, який потім можна буде використати умовно в 25-му році, умовно, для того, щоб здійснити якісь там операції наступальні. Просто так розматувати людей і зброю в нашому становищі, на мою думку, хибна стратегія.
Тобто добре підготовлена оборона виснажує ворога більше, я так розумію?
Абсолютно точно. Ще радянські книжки писали, що атакуючі війська мають бути принаймні втричі чисельнішими і потужнішими за ті війська, які стоять в обороні. З того часу не дуже щось змінилося.
Дякую. Дякую. Іван Науменко, керівник департаменту стратегічних ініціатив «Повернись живим», з нами був на зв'язку.